Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingi Björg og í dag ætlum við að fjalla sinfóníuhljómsveitir. Hvernig hljómsveit sinfóníuhljómsveit? Hvernig tónlist spilar hún? Hvernig meistari konsertmeistari? Og til hvers þetta prik sem stjórnandinn sveiflar alltaf framan í hljóðfæraleikarana? Hvað eru margir í sinfóníuhljómsveit? Við fáum svör við öllum þessum spurningum og fleirum til á næstu mínútum. Sérfræðingur þáttarins
Sólrún Ylva Ingimarsdóttir, fiðluleikari og konsertmeistari.
En áður en við hefjum leik mikilvægt að stilla sér rétt. Geti fengið A? Hvað sinfóníuhljómsveit?
Sinfóníuhljómsveit stór hópur af tónlistafólki sem spilar saman tónverk á hljóðfærin sín. Í hefðbundinni sinfóníuhljómsveit fjórir hópar hljóðfæraleikara sem spila á strengjahljóðfæri, málmblásturshljóðfæri, tréblásturshljóðfæri og síðast en ekki síst slagverkshljóðfæri. Svo verður alltaf að vera hljómsveitastjóri en sá spilar ekki á neitt hljóðfæri heldur stjórnar hljómsveitinni með tónsprota. Ég held samt að allir hljómsveitastjórar kunni á eitt eða fleiri hljóðfæri.
Í hljómsveitum oft ekkert rosalega margir, það kannski bara tveir eða þrír eða fjórir. En hvað með sinfóníuhljómsveitir?
Það geta verið mjög margir í sinfóníuhljómsveit. Alveg 120 manns. Stundum samt aðeins færri, kannski 80, en það fer svolítið eftir í hvaða verk verið að spila.
Hvernig hægt að spila saman þegar maður svona ótrúlega margir?
Maður þarf náttúrulega að æfa vel og vera með góðan stjórnanda sem nær sambandi við alla leiðarana og eða alla hljóðfæraleikarana í hljómsveitinni eiginlega. Og allir þurfa að leggja sig fram. Þetta eru lykilatriði til að geta spila saman.
Þú sagðir tvö orð núna rétt án sem mig langar til að fá á útskýringu á. Þú sagðir stjórnandi og svo sagðir leiðari.
Já.
Hvað þýðir þetta?
Sko, stjórnandinn sér um allir hljómsveitinni spili saman. Ég meina á sama tíma og hraða og í sama styrkleika og með sömu tilfinningu. En hljómsveitastjórinn fær að túlka tónverkið svolítið á sinn eigin hátt og gefa því blæbrigði og liti sem honum finnst sannfærandi.
Er þetta sá sem stendur fyrir framan hljómsveitina?
Já.
Og heldur ekki hann einn hljóðfæri?
Einmitt.
En hann heldur samt stundum á einhverju priki hendinni.
Akkurat.
Hvað gerir það?
Hann snýr svona baki áhorfendur og bara með eitt priki hendinni.
Er þetta töfrasproti?
Það mætti alveg segja það. Þetta tónsproti, heitir hann. Og stjórnandi notar tónsprotan eins og stýri á bíl. Hljóðfæraleikararnir eiga að fylgjast með hreyfingu tónsprotans og spila tónlistina í samræmi við hana. Ef stjórnandi hreyfir tónsprotan hægt og mjúklega, þá eiga hljóðfæraleikararnir að spila hægt og fallega. Ef tónsprotin dansar í loftinu, verður hljómsveitin að spila létt og leikandi.
Konsertmeistari, hann með í hljómsveitinni?
Já. Konsertmeistarinn sannarlega með í hljómsveitinni. Hann er ekkert svo ólíkur öðrum hljóðfæraleikum í hljómsveitinni. Nema konsertmeistari fiðluleikari í fyrstu fiðlu sem á að leiða alla hljómsveitina. Hann þarf að kunna tónverkin mjög vel, eiga gott samband við hina leiðarana í hljómsveitinni og geta svara spurningum frá öðrum hljófaraleikurum og hann þarf til þess að stilla hljómsveitina í upphafi æfingar. Hlutverk leiðara er ekki svo ósvipa hlutverk í konsertmeistarans, en í hverri rödd hljómsveitarinnar er að minnsta kosti einn leiðari. Til dæmis í annari fiðlu, víólu og sellóum er einn leiðari sem situr fremst í röðinni og er í beinu sambandi við hljómsveitarstjóran og hina leiðarana. Leiðarin ræður líka bogastrókum innan sinna deildar og þarf að kunna tónverki mjög vel alveg eins og konsertmeistarin og spila það öryggi og sannfæringu til þess að þeir sem sitja aftan við hann geti spilað í takt við leiðaran.
Hvað þýða bogastrók?
Bogastrók? Það er eitthvað sem strengjaleikarar kannast allir við. Það er þeir sem spila á fiðlu, víólu og selló og kontrabassa. Þeir nota allir boga þegar spila hljófæri sín. Og bogastrók þýðir eiginlega í hvaða átt maður notar bogan.
Þannig að þurfa allir að vera samtaka.
Já, það er svolítið erfitt að útskýra svona talandi án þess að sína hreyfinguna. En
kannski bara þannig að allir var upp á saman tíma.
Einmitt.
Og allir niður á saman tíma.
Einmitt. Allir gera niðurstróka saman tíma eða uppstróka saman tíma. Eða tvö uppstróki röð. Það þarf að ákveða það saman.
Svolítið eins og svona samhæður sunddansari. Það þarf
að nákvæmleitt.
Hvernig tónlist er spiluð í sinfóníuhljómsveitum?
Það mætti eiginlega segja að sinfóníuhljómsveit geti spilað hvað sem er. En venjuleg sinfóníuhljómsveit spilar oftast klassísk tónverk eftir ýmiss konar tónskáld eins og Mozart, Beethoven og Sjostakovits til dæmis. Sú tónlist getur hafa verið samin fyrir nokkur 100 árum síðan. Enn í dag eru samt ný tónskáld að semja sinfónísk verk. Þau eru kölluð samtímaverk og eru oft mjög óhefbundin og geta komið manni óvart. Svo hefur reyndar til dæmis Sinfóníuhljómsveit Íslands spilað á rock- og poptónleikum með landsþekktu tónlistafólki eins og þeim í Hjaltalín, Emilíönu Torrini og Skálmöld.
Sinfóníuhljómsveit Íslands er sjálfstæð opinber stofnun í samfélaginu okkar. Það þýðir að allir Íslendingar eiga hana saman og borga smá hluta af skattpeningunum sínum til hljómsveitarinnar svo hún getur starfað og spilað fyrir okkur. Heimili Sinfóníuhljómsveitar Íslands er tónlistarhúsið Harpa í Reykjavík. Þar er salur sem er sérstaklega hannaður fyrir sinfóníuhljómsveitir og tónlistarflutning þeirra. Hann heitir Eldborg, alveg eins og eldfjallið. Hefur þú komið inn í Eldborg? Sinfóníuhljómsveit Íslands spilar oft á tónleikum, stundum í hverju einustu viku og við hér í Ríkisútvarpinu tökum tónleikana upp og spilum á Rás 1 og stundum í sjónvarpinu fyrir alla þá sem komast ekki að tónleikana en langar að hlusta eða horfa.
Gott kvöld, góðu hlustendur og velkomnir í tónleikasal. Spennandi kvöld framundan á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þar sem flutt verða þrjú hljómsveitarverk, forleikur hinnar pólsku gratsínu Bakkevits.
Hljóðfæra fjölskyldurnar. Sinfóníuhljómsveit er eins og ein risastór fjölskylda. Innan hennar eru nokkrar minni fjölskyldur, svo kallaðar hljóðfæra fjölskyldur. Þær eru strengja hljóðfæra fjölskyldan, tréblásturs hljóðfæra fjölskyldan, málmblásturs hljóðfæra fjölskyldan og ásláttar hljóðfæra fjölskyldan. Strengja hljóðfæra fjölskyldan inniheldur öll hljóðfærin sem hafa strengi sem stroknir eru með boga, sleiknir eða plokkaðir. Í sinfóníuhljómsveit tilheyra flest strengja hljóðfærin fiðlufjölskyldinni. Þessi hljóðfæri eru fiðlur, víólur, selló og kontrabassar. Með því að þrýsta strengnum niður á mismunandi stöðum á hálsi hljóðfærisins þá breytist tónninn. Þessi hljóðfæri eru öll eins í laginu en misstór og hljóma því ekki öll eins. Píanóið tilheyrir einnig strengja hljóðfæra fjölskyldinni af því að það er jú fullt af strengjum inn í því en vegna þess að þeir strengir eru sleiknir með litlum hömrum þegar spilað er á nótnaborð píanósins þá tilheyrir það líka ásláttar hljóðfæra fjölskyldinni. Önnur hljóðfæri sem tilheyra strengja hljóðfæra fjölskyldinni eru harpa og gítar. Tréblásturs hljóðfæra fjölskyldan inniheldur hljóðfæri eins og klarinett, óbó, flautur, saxofóna og fagott. Þessi hljóðfæri eiga það sameiginlegt að blásið í þau, en einnig að blása þarf á einhvers konar brún til að kljúfa loftið svo tónninn myndist. Síðan þrýst á lok eða klappa á mismunandi stöðum á hljóðfærinu til þess að breyta tóninum. Þverflautuleikarar mynda tóna með því að blása hálfpartinn framhjá opinu á munnstykkinu, svolítið eins og að spila á kókflösku. Önnur tréblástur hljóðfæri eins og klarinett hafa munnstykki með litlu tréblaði sem þarf að blása á svo það titri og myndi hljóð. Svolítið eins og þegar við spilum á ýlustrá. Málmblásturs hljóðfæra fjölskyldan inniheldur hljóðfæri eins og trompet, horn, básúnur og túbur. Þessi hljóðfæri eiga það sameiginlegt að vera öll með mjög svipu munnstykki og eru öll úr málmi. Þau eru hins vegar frekar ólík í laginu, sum löng og önnur stutt, sum með fjölmörg rör og önnur fá. Tónninn myndaður með því að láta varirnar titra lofti inn í munnstykkið, laust eða fast, og lengja eða stytta leiðina sem lofti þarf að ferðast til að komast út endan á hljóðfærinu eða bjöllina. Það gert með því að draga sleða á básunu eða íta niður tökkum eða vendlum á horni, trompet eða túpu. Ásláttar hljóðfæra fjölskyldan inniheldur öll hljóðfæri hljómsveitarinnar sem eru slegin, nudduð, skröpuð eða hrist til þess að ná tóni eða hljóði úr þeim. Þetta eru til dæmis trommur, pákur, málmgjöll, þríhorn, klukkuspil, píanó og fleira. Sum hljóðfærin geta búið til laglínur og hljóma, eins og klukkuspil, tréspil og píanó, en önnur eru meira notuð til að halda utanum rytman eða taktin, eins og trommur og hristur. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 25 ára gömul hljómsveit. Hún starfar á Akureyri en spilar á fleiri stöðum. Heimilið hennar í menningarhúsinu Hofi og þar spilar hún og tekur upp tónlist af ýmsu tagi. Hún spilar einnig oft með í leiksýningum hjá leikfélagi Akureyrar. Á undanförnum árum hefur hljómsveitin fengið tækifæri til að taka upp og spila inn á fjölmargar kvikmyndir og þáttaseríur, bæði frá Íslandi og útlöndum. Hér heyrist Sinfóníuhljómsveit Norðurlands spila inn á kvikmyndina Lói, þú flýgur aldrei einn.
Hvers vegna ertu ekki flogin suður?
Ég var skilin eftir.
Kvikmyndatónlist lang oftast spiluð af sinfóníuhljómsveitum. Kannist þið þetta? Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir, þú ert fiðluleikari og þú spilar með hljómsveit sem heitir Ungsveit Sinfóníuhljómsveit Íslands.
Það rétt.
Geturðu sagt okkur hans frá henni?
Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands hljómsveit sem með eitt verkefni á ári. Það eru alltaf inntökupróf fyrir þessa hljómsveit. Þannig í mars á hverju ári þá eru tilkynnt hvaða verk verður flutt haustið og allir fara að æfa sig eins og brjálæðingar til að komast inn í sveitina. Því að það eru prufuspil þannig í maí. Síðan fer maður í prufuspil og reynir að spila eins falli á maður getur og þá maður kannski valinn til að sitja í hljómsveitinni og spila inn haustið. Þessi hljómsveit svolítið svo námskeið í atvinnu hljómsveit. Það er mjög góð æfing fyrir okkur sem höfum áhuga að vinna í hljómsveit seinna að fá að prófa að vera svona alvöru hljómsveit með alvöru stjórnanda í alvöru tónleikasal.
Hvað eru spilarnir gamlir sem í þessar hljómsveit?
Í ár þá var yngsti spilarinn 12 ára og elsti 25 ára. Þannig að það voru krakkar á öllum aldri hana. Núna í haust þá fluttum við sinfóníu nr. 5 eftir Sjóstakovits sem hann samdi á síðustu öld. Og við fluttum annað verk eftir lettnest tónskáld sem heitir Petris Vasks en það heitir Via Tore og það þýðir ferðalangur. Það var mjög fallegt verk.
Hvernig gekk á æfingunum?
Það gekk mjög vel á æfingunum. Það voru margir nýliðar í hljómsveitinni sem lögðu sig mjög mikið fram. Þeir hafa aldrei spilað kannski í sinfóníu hljómsveit áður. Og þetta tók svolítið langan tíma. Við vorum næstu því mánuð að æfa okkur. En við fengum svo góða leiðbeinendur og stjórnendur að allt gekk mjög vel.
Frábært. En hvað með þér sjálfa? Hvað ertu búin að vera að læra lengi á fiðlu?
Ég er búin að vera að læra á fiðlu síðan ég var 30 ára gömul. Og nú ég 21.
Hvað það skemmtilegasta við að spila á fiðlu?
Það skemmtilegasta við að spila á fiðlu finnst mér að vera að spila með öðrum. Það getur verið svo skemmtilegt að spila kammermúsík með öðrum eða í svona sinfóníuhljómsveiti eins og við vorum að tala Og þá fær maður að túlka alls konar tilfinningar á hljóðfæri sitt og það getur verið mjög skemmtilegt, spennandi eða hræðilegt.
En hvað það erfiðasta við að spila sinfóníuhljómsveit?
Það erfiðasta getur verið að sitja á æfingunum. Þar getur verið svolítið langar og maður fær ekkit að ráða því hvenær maður fer heim eða hvenær maður fær sér pásu. Það getur verið svolítið krefjandi en það líka holt að leggja sig svona mikið fram. En svo erum við líka oft bara að spila mjög erfið verk og þá þarf maður að leggja sig mikið fram og það getur bara verið erfitt og smá leiðilegt að þurfa að æfa sig heima eitthvað sem svo ótrúlega erfitt. En svo eru ótrúlega gaman á endanum þegar maður búin að ná öllu.
Þá höfum við heyrt síðasta kaflan í þessari útvarpssinfóníu. Sérfræðingur þáttarins var
Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir, fiðluleikari og konsertmeistari.
Þennan þátt og alla aðra þætti útvarpskrakkarúf má hlusta á aftur og aftur í hlaðvarpsappinu og inn á krakkarúf.is. Takk fyrir samspilið í dag. Heyrumst síðar.